Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jakob Stausholm, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Ja, den går 5 år tilbage. Rio Tinto var i en dyb krise, og min chef, den tidligere CEO, var lige blevet fyret. 10 dage efter, hvor fokus var på at finde en ekstern kandidat, så valgte jeg at ringe til vores bestyrelsesformand og melde mig som intern kandidat til jobbet.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jakob Stausholm, tidligere CEO for Rio Tinto og en af Danmarks mest internationale topchefer. Han har været med til at tabe milliarder på et IT-nedbrud, stået skoleret i 6 timer over for modstandere af et mineprojekt og kæmpede for at genopbygge tilliden til de indfødte, hvis helligdom hans virksomhed havde ødelagt. Hør også, hvorfor han insisterer på, at god ledelse kræver mod til at gå langsomt for at komme hurtigt frem, hvilket har formet hele hans karriere.
Jakob Stausholm, hvad kendetegner dig som leder?
Det bør du jo spørge andre om. Det har ændret sig rigtig meget over min livstid. Jeg er bestemt ikke født som leder, men man kan lære meget. Og jeg har brugt rigtig meget energi på at lære at blive en bedre leder. Jeg har vel altid været ambitiøs fra mine unge dage, fra jeg studerede polit her i København. Men man skal jo faktisk lære at aflære nogle af de ting omkring, hvad man individuelt præsterer, og fokusere lidt mere på, hvordan skaber man de rette rammer for andre. Fordi det, man bliver målt på, det er jo, hvordan organisationen præsterer, ikke hvordan man selv præsterer.
Det med at aflære sig noget, i dit tilfælde, din oprindelige økonomiske fagfaglighed, og så gå over i ledelsesfaget. Er det noget, der er kommet dig naturligt, eller noget, hvor du undervejs har fået en indsigt i, at hey, nu skal jeg egentlig kunne noget andet, end det, jeg kunne før?
Ja, jeg føler et par gange, at jeg har ramt et loft. Jeg var i Shell, blev jeg promotet hurtigt i en tidlig alder. Og det kunne jeg jo godt lide, det, som jeg var ambitiøs. Men der var et par gange, hvor jeg godt kunne se, at måske var jeg ikke så effektiv en leder, som jeg selv gik og troede. Og jeg husker især lige, da jeg var omkring fyldt 30, der kom jeg på et ledelseskursus, som jeg var meget tidlig på at komme på det i Shell. De fleste var 40, når de kom på det. Og jeg kan i hvert fald huske, at det var noget med, at farven på de planeter omkring ens kompetencer, den kunne enten være grøn, orange eller rød, og der var lidt mange røde planeter, og det tog mig lidt tid at få det tykket igennem. Men det startede sådan set en rejse omkring at finde ud af, at som leder, det første, det er, at du er nødt til at lære at kende dig selv. Det kan ikke nytte noget, at du bare prøver at sige, jeg prøver at rette op på det og det, men du er nødt til at gå et skridt dybere og finde ud af, hvad er egentlig årsagen til, at du reagerer på den og den måde. Og det har været en spændende rejse, og det har været en rejse, som jeg har prøvet at hjælpe andre ledere til at gøre, men det er jo sådan omkring ledelse, at hvis man bare siger, at man skal gøre noget, men man ikke selv gør det, så virker det ikke særlig godt. Hvis man er parat til at vise, at man er klar til at tage medicinen selv, så har det en større impact.
Og når du siger, at man skal finde ind i sig selv og finde ud af, hvem man er, for at kunne se, hvad står man på som ledelse, som leder, hvad er det, du er?
Ja, altså, jeg er jo bare Jakob, jeg er dansker, og har skulle finde ud af at operere internationalt i ledelse. Og den danske facon har mange fordele, den har også nogle ulemper. Jeg kan være ret direkte, jeg er høj angelsaksisk, og derfor kan jeg virke dominerende, og det kan være svært for folk at give mig feedback. Og det er sådan noget, som jeg egentlig ikke rigtig var klar over. Men når man er klar over det, så kan man finde ud af, hvordan håndterer man det, og hvordan kommenterer man for det. Og det er jo det hele drejer sig om, at kunne tilpasse sig på en eller anden måde, prøve at sætte sig selv i andre sko og se en selv udefra.
Det er jo et af de der spørgsmål, som der er rigtig mange, der interesserer sig for og ser forskelligt på. Altså, hvor meget skal man tilpasse sig, og hvor meget er man bare den, man er? Hvad er din oplevelse? Hvor meget er det, kan man meningsfuldt være en anden, end den, man sådan grundlæggende er? Jakob fra Fyn.
Ja, man skal selvfølgelig være autentisk, men der er jo ingen, der siger, at Jakob som 50-årig er den samme som Jakob som 30-årig. Man udvikler sig hele livet. Og det var sådan set en af de første ting, jeg lærer. Jeg kan tydeligt huske, da jeg tror det var 2002, første gang var på IMD, og er en meget dygtig professor i ledelse, George Kohlreiser, som talte om ledelsesudvikling og laver selvfølgelig den simple pointe, at vi er født med en IQ, men den ledelsesmæssige udvikling eller emotionel intelligens, det er faktisk noget, der kan tillæres. Og hvis man selv ser, at man har nogle ting, der kan gøres bedre, så er det jo en fantastisk ting at få at vide. Og hvis man er ambitiøs, og man tror på, at man kan gøre en forskel som leder, jamen, så er der bare med at komme i gang.
Det synes jeg er en god opfordring. Helt med vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere. Du har truffet rigtig mange af dem og haft nogle spændende jobs. Jeg vil gerne spole tilbage til en situation. Du sidder i et privatfly tilbage i 2004 sammen med den øverste direktør i Shell, hvor du er ansat. Ikke allerøverst i virksomheden, men som koncernchef for den interne revision. Og kan du tage os med tilbage til det?
Ja, det er jo slutningen af en lidt længere historie. Jeg blev forfremmet til Chief Internal Auditor i 2002, og jeg kan huske, at jeg var sådan en ung finansfyr, der var ambitiøs, og ville bare gerne ud og drive noget forretning, og da Shells øverste CFO inviterer mig ind og siger, hun tænkte på, at jeg skulle være Chief Internal Auditor, så var det ikke lige det job, jeg drømte om. Og jeg var nødt til på en pæn måde at spørge, hvorfor det ville være fornuftigt for mig at tage det job. Og hun kiggede bare på mig og sagde, at det job havde hun selv haft. Og det var det bedste job, hun havde haft i sin karriere. Og så må jeg indrømme, så var den diskussion sådan set forbi. Men det var et ret spændende tidspunkt. Det var lige, da Enron var gået konkurs. Det var lige, da jeg startede den måned, hvor den nye Sarbanes-Oxley-lov blev effektueret i USA. Og vi mente jo, at som europæisk selskab var vi i en meget bedre situation end amerikanske selskaber. Shell havde fantastisk governance osv. Og så alligevel lige pludselig, mod slutningen af 2003, finder vi ud af, at vi ikke har rapporteret vores reserver rigtigt.
Altså oliereserverne, som er afgørende for hele selskabets værdi.
Det er nemlig afgørende for selskabets værdi, men det er lidt sværere at gøre op end en normal dobbeltbogholderi. Det er faktisk meget kompliceret. Men derfor er det jo netop utrolig vigtigt, at du har den integritet og fokus på at få det rigtigt frem for, at det ser rigtigt ud. Så jeg bliver ringet op mellem jul og nytår i 2003 og får at vide, at vi har en, som man kalder det, a disclosable situation. Og lige i starten i januar går vi ud til investorerne og er nødt til at fortælle, at vores reserver er overestimeret. Og så får jeg så et opkald fra vores formand for revisionskomiteen og siger, nu skal vi have det her efterforsket, og du kan ikke tale med ledelsen længere. Du arbejder for mig, og det skal vi have arbejdet igennem sammen med et advokatfirma. Det bruger vi så 2 måneder, hvor vi altså arbejder dag og nat på det her. Og det ender så op med, at bestyrelsen beslutter sig for at skifte CEO, CFO og CEO for det største forretningsområde ud. Det er den største ledelsesændring i 100 år i Shells historie.
Og jeg også kaldt på det tidspunkt, selv med den forhistorie, som man kender mig selv, som den største skandale i virksomhedens historie.
Det var reserveskandalen, som tog forsiderne på Wall Street Journal og Financial Times over de par måneder der. Og jeg sad i hjertet af det, og havde nok svært ved at forstå, hvor stort det ville blive eksternt. Jeg husker nogle af de e-mails, som vi fandt, og jeg husker, at chefen for det amerikanske advokatfirma siger, det her, det kommer på forsiden af Financial Times. Så siger jeg, det kan du ikke mene, og så videre. Men det gjorde det jo. Det, som var virkelig vigtigt for mig at lære ud af det her, det var jo, at i en virksomhed er det utrolig vigtigt, at man arbejder godt sammen, og man viser stor loyalitet over for hinanden. Men man må aldrig glemme, at det vigtigste er jo virksomheden selv. Og hvis man glemmer det, så kan man godt blive lidt grebet af at sige, vi skal slå konkurrenterne, vi skal gøre det bedre, og vi skal performe bedre. Og lige pludselig så begynder folk også at sige, at hvis der kommer en eller anden teknisk ekspert og siger, at reserverne ser ikke så godt ud, siger han så, du er lidt for... Du er alt for konservativ, du ser ikke rigtigt på det, der er jo kæmpe muligheder her og så videre. Og lige pludselig, så kan det sådan nærmest folk bare i deres eget ønske om, at virksomheden skal gøre det godt, ender op med et billede, som ikke er et korrekt billede. Og du er altid bedre stillet ved at have objektive facts. Men det sker altså bare i virksomheder, at man bliver lidt grebet af tingene og begynder at male et billede, der er mere positivt, end det er. Og det er ikke virksomhedens interesse. Det er jo ikke noget at gøre med, at folk er kriminelle i den her scene, at det er noget med, at de tager til sig selv. Det er slet ikke det, der var tilfældet her. Men de ledere, der ikke har vist den rette dømmekraft i at få skabt et objektivt billede. Og det var svært for mig, fordi jeg skulle jo håndtere det her, og det var mine chefer, der i den sidste ende måtte forlade virksomheden. Og nu refererer du til min flyvetur. Det var dagen inden, at vi havde det bestyrelsesmøde, hvor CEO'en blev afskedet, og da vi sidder der mellem London og Rotterdam, så ved jeg jo godt... Jeg ved godt, hvad der skal ske, og han ved også godt, at jeg vidste, og han vidste ikke selv, hvad der skulle ske. Og det synes jeg var enormt respektfuldt. Vi talte ikke om det, vi talte om alle mulige andre ting den time over. Og jeg har stadig et rigtig godt billede af Phil Watts, som var CEO på det tidspunkt. Men i den sidste ende, så på grund af det, der var sket, så var tilliden jo mistet til den ledelse. Og det har ikke noget at gøre med, at folk er kriminelle eller noget som helst. Det er bare et spørgsmål om, tilliden er mistet, og så er det i virksomhedens interesse at få en anden CEO. Så jeg lærte egentlig mange ting omkring menneskelige relationer og vigtigheden af, at man arbejder for virksomheden, og hvordan man håndterer sådan meget, meget højbetændt, kompliceret situation.
Jeg synes, det er interessant, fordi du på et tidspunkt jo har den her chef, intern revisionsrolle. Men du kommer jo fra en karriere, og jeg tror, du var 19 år i Shell, hvor du starter som en økonom i forretningsdelen, du starter i Danmark, men også rundt i verden, i Singapore, i London. Og der er målet jo, som du siger, at performe så godt som muligt, få tallene til at se så gode ud som muligt. Så man kan sige, at den enkeltes interesse er jo det er at shine, og det gør man ved at få virksomheden til at shine. Så hvornår er det, du får den der indsigt, at der er noget højere og noget vigtigere? Og hvad er det, du tror, andre ligesom skal lære?
Jamen altså, jeg skulle jo også selv lære det. Og det, der var fantastisk ved Shell var jo, da jeg startede i 89, lige blevet verdens største selskab. De havde en talentudvikling, som var second to none, og der er ingen tvivl om, at de var meget interesserede i at skulle tage det her job, fordi jeg netop ikke var revisor, men jeg var økonom. Og så var det måske meget godt at få den økonomiske tanke lidt balanceret med revisionstanken, så jeg lærte lidt i de år omkring revision, og det tror jeg har været med til at præge mig også omkring ligegyldigt, hvor meget jeg kan blive drevet af ting og blive grebet af ting, hvor vigtigt det er at holde fast i de reelle, objektive facts, fordi i samme øjeblik, du mister det, så er vi ude i noget, der ikke er forretning længere.
Efter din tid i Shell, bliver du finansdirektør i ISS, altså tilbage i Danmark, og det går sådan set fint. Men så på et tidspunkt, så tager du videre, og i 2012 bliver du CFO i Maersk Line. Og du kommer ind i Mærsk på et tidspunkt, hvor det går ret dårligt. De smider sådan cirka, eller i 50 millioner ud af i underskud om dagen. Hvad var det, der fik dig til at tage den rolle på sig og gå fra noget, der gik godt og over i noget, som i medierne blev betegnet som en enorm krisesituation?
Altså, jeg synes jo, at for mig havde Mærsk altid stået for nogle værdier, som jeg synes var stod godt til, hvad jeg selv står for. Og jeg synes, det er imponerende, hvad der er blevet bygget op over 100 år i Mærsk. Så at få lov til at komme ind i Mærsk, og komme ind i, hvad jeg vil kalde hjertet af Mærsk, som var Mærsk Line, synes jeg var helt fantastisk. Men det er rigtigt. Første gang, at jeg havde en kop kaffe med Niels Medegaard Andersen, så...
Den derværende koncernchef.
Talte vi selvfølgelig om, at det gik ret skidt i Mærsk Line, og da kort tid efter blev Søren Skov udnævnt som CEO for Mærsk Line, og så havde jeg så en samtale med Søren, og som vi egentlig konkluderede, det var, at vi vidste ikke rigtigt, hvor langt vi kunne tage virksomheden, men at vi fik lov til at gøre vores bedste for at vende skuden, det i sig selv var der en fantastisk mulighed at få. Og interessant nok, jeg kom faktisk ind som CFO, jeg kom ind som chef for strategi og transformation. Og så efter 6 måneder, så forlod CFO'en, og så tog jeg også finanshatten på. Men det var på mange måder det, som tiltrak mig, det var at lave noget andet. Jeg fik blandt andet ansvar for Mærskes enorme IT og digitale udvikling og operation, og jeg lærte rigtig meget fra det.
Og apropos Mærsks IT, så har jeg printet sådan et screenshot her, hvor det første ord, der står i sådan en gammel terminal besked, det er ups, og jeg tror, du har set det før.
Ja.
Det er tilbage den 27. juni 2017, og du er jo chef for alt IT, og der er der så en medarbejder i Odessa i Ukraine, nede på jeres kontor, der får installeret et program til noget skattebetaling. Og med den er der en virus, der hedder NotPetya, som lægger hele forretningen ned, og ender med et tab på op mod 2 milliarder kroner. Kan du ikke fortælle om den situation set fra din stol som ansvarlig for hele muligheden?
Jo. Du har lavet dit hjemmearbejde super godt, Anders. Komplimenter. Skal jeg lige kort sige, at ja, vi startede med at tabe 9 millioner dollars om dagen i Mærsk Line, og det lykkedes faktisk efter 6 måneder at vende det til positivt. Og vi havde faktisk en sund og god forretning, men selv en sund og god forretning kan være meget eksponeret. Og Mærsk er jo utrolig afhængig af IT. Måske du tænker over det, men hvis du sætter dig ind i, når du booker en flyvemaskine, så tænker du, det her det er ret kompliceret IT, man kan finde ud af. Er der et sæde til rådighed, så siger jeg, det er super simpelt. Fordi vi skulle håndtere 2 flows. En fly skal kun håndtere 1 flow, nemlig fly. Vi skulle håndtere 1 flow af skibe. Der skulle være en plads på skibet til en container. Og 3 millioner containere, som står overalt i verden. Så når kunderne gjorde det samme og skulle ind og booke en container, så skulle man da først og fremmest være en tom, ren container på det sted, hvor de skulle bruge den. Der skulle så være plads på skibet, så det kunne leveres den anden vej rundt. Og få hele det flow til at køre, er noget af det mest komplicerede IT, du kan have. Det synes jeg var super spændende at komme ind i. Men selvfølgelig var det en helt forfærdelig situation. Vi pludselig fandt os i, at vi var nødt til at lukke al vores IT ned, da vi fik en virus ind, NotPetya. Og jeg husker meget tydeligt, at jeg var ude i mit shared service center i Mumbai, og jeg var på vej med en flyver til Tokyo, hvor jeg skulle tale til investorer. Og på vej, nærmest på vej ud af runwayen i Mumbai, så taler jeg rent tilfældigt med vores CIO, min CIO, og lige pludselig siger han, der er et eller andet helt galt. Vi må tales ved, så siger jeg, du passer din forretning, Jeg ringer til dig, når jeg kommer til Tokyo. Og da jeg så lander i Tokyo, så sker der det, at i samme øjeblik, jeg får forbindelse, så forsvinder hele min adressebog. Fordi når du får sådan en infektion, så hele Microsofts pakke omkring adressebog og så videre, det forsvinder. Det forsvandt for os alle sammen. Så jeg havde ikke engang telefonnummeret på min chef længere. Det er meget, meget ubehagelig situation at være i. Og det lykkedes os så at få etableret kontakt og alt. Hele miljøet, Microsoft-miljøet, var selvfølgelig gået ned, og vi havde været nødt til at lukke alle vores egne systemer ned, for at de ikke også blev infekteret. Så det var en svær situation, og vi vidste faktisk ikke rigtig, hvordan vi skulle løse det. Vi arbejdede, Microsoft var fantastiske, vi arbejdede dag og nat på det her. Men vi havde en forretning ved siden af, der skulle køres, og det tog os 2-3 uger, og for principielt byggede vi et nyt IT-miljø op, som vi kunne starte vores systemer op i. Det er altså ikke noget, du bare lige gør fra den ene dag til den anden. Jeg var dybt imponeret over mine medarbejdere. Vi var simpelthen nødt til at sige, nu skal du sove. Mange af dem, de arbejdede op til 40 timer i træk. Det var en utrolig korpsånd omkring det, men virkelig ubehagelig situation. Fordi prøv at tænke sig, når du kommer sejlende med et skib. Du har 20.000 containere ombord. Du skal finde ud af, hvad er det for nogle container, der skal af her, og hvad er det for nogle, der ikke skal af. Hvad for nogle skal på, når du ikke har systemer til det. Det er super kompliceret, og det var ikke super elegant, men det lykkedes os at overleve i den periode. Men det var kritisk.
Hvad var din rolle? Du er øverst ansvarlig for IT, men du kommer fra en økonomibaggrund, og aner jo ikke noget om, går jeg ud fra, de her netværksenheder, som var noget af det, som gav problemer.
Nej. Altså, som udgangspunkt var det jo et teamwork i hele ledelsen, fordi det var lige så meget om at drive den daglige forretning, som det var om at løse IT-problemet. Men mit fokus var selvfølgelig mod at løse IT-problemet, og det jeg frem for alt kunne være, det var, at jeg kunne være sparringspartner for vores CIO og et par af de centrale folk. Vi kørte meget af vores IT-forretning lidt uden for London, og tage derover og bruge tid sammen med dem og støtte dem i hvad de gjorde. Der var en række valg, vi skulle træffe med vores leverandører, og hvem der skulle hjælpe os undervejs, og vi havde også konsulenter på, der hjalp os. Så det var bare en meget, meget intensiv periode, og jeg synes selv, at teamet fik egentlig udrettet mirakler. Og bagefter må man så sætte sig ned og sige, hvordan kunne det her ske? Og det synes jeg er ret interessant, fordi det har lært mig noget omkring risikostyring. Altså, nogen tror, at man bare sætter sig ned og finder ud af, hvad der er for nogle risici, og så prøver man at styre det. Men sandheden er jo, det er jo altid de ting, man ikke ved, som er det farlige. Og det gør det enormt svært, fordi nogle gange er du også nødt til at acceptere, at der vil ske noget, som du ikke kan forudse. Og så kommer det næste jo så, og hvordan er du så i stand til at håndtere det? Og vi lavede sådan nogle ret gode opfølgninger bagefter, og faktisk, når vi kigger i hindsight, så fik vi truffet nogle ret gode beslutninger. Vi kunne have taget nogle ret dårlige beslutninger. Om vi var heldige, det ved jeg ikke, ret tidlig omhu. Vi tog nogle ret gode beslutninger, men jeg følte der stadigvæk tungt omkring det, og jeg kan tydeligt huske, at vi havde et møde med formandskabet, hvor jeg selv bevidst valgte at undskylde over for ejeren af en hukla, fordi på en eller anden måde, så var det jo ikke ret tidlig omhu, at det skete. Men når man så sætter sig ned og graver sig ned i det, så ved jeg ikke helt præcis, hvordan vi skulle have undgået det. Men det er klart, at vi lærte, at vi var nødt til at have endnu mere robuste systemer, således at hvis vi fik noget lignende i fremtiden, så ville det ikke lægge det hele ned.
Mærsk kommer i hjem det her, og det er den store transformationsperiode fra Mærsk, hvor olie og gas bliver solgt fra, og på et tidspunkt så har du ikke lyst til at være med mere. Hvad var det, der fik dig til at sige op i Mærsk?
Jamen altså, det var ikke, fordi jeg ikke ville være med, men jeg synes bare, at Søren Skov og jeg, vi var sammen på en rejse 4 år i Mærsk Line. Det var en fantastisk...
Som er containerrederiet.
Det var en fantastisk tid. Og så vælger ejerne at skifte ud i ledelsen, og Søren bliver administrerende direktør, jeg kommer med ham op, og vi skal splitte koncernen op. Det er det ønske for ejerne. Og så gør vi det, og når den opgave er gjort, så var det ligesom, jeg skulle spørge mig selv, skal jeg blive her i Mærsk resten af mit liv, eller skal jeg prøve noget andet? Og så føltes det egentlig som om, at ja, det kunne være spændende at prøve noget andet. Så der var ikke noget med, at jeg ikke kunne lide at være i Mærsk egentlig. Jeg kigger tilbage på mine 6 år som fantastiske år, og jeg holder stadig kontakten til folk. Jeg kender stadig Vincent og Robert, og synes bare, det er en fantastisk virksomhed.
Lad os gå til Rio Tinto, som er en historie for sig selv. Du starter som CFO i det, der jo er verdens næststørste mineselskab. En enorm virksomhed. 350 milliarder kroner i omsætning og 60.000 medarbejdere i 35 lande. Og du er der nogle år. Som det er beskrevet i nogle medier, så er der en eller anden form for konflikt eller uenighed mellem dig og CEO, det er ikke derfor, han ryger det, fordi at på et tidspunkt, så kommer Rio Tinto til, eller det må du måske selv beskrive, til at ødelægge nogle aboriginerheldigdomme i Australien, og det får så store konsekvenser, at han bliver tukket fra posten. Og så er det der, hvor vi starter med den største beslutning i din karriere.
Ja, og det var jo ikke... Det var ikke nemt for mig at lige præcis sætte en finger på, hvad der var galt i Rio Tinto. Jeg var ny til mineindustrien, og min chef var meget ambitiøs, meget yngre end mig selv, franskmand. Og jeg så ham egentlig ikke særlig meget, fordi det første år, der rejste jeg hele tiden. For jeg sagde, hvis jeg skal kunne gøre det her job ordentligt, så er jeg simpelthen nødt til at komme rundt og se vores miner og finde ud af, hvordan fungerer det her? Virkelig forstå driftsøkonomien og forstå betydningen omkring lokalsamfundet og sådan noget. Og det nåede jeg sådan set i det første års tid. Så kom vi så ind i covid, hvor vi alle sammen kom i lockdown, og så vi jo heller ikke hinanden, eller det gjorde vi, men vi så hinanden på et Teams call. Og men jeg kunne godt se, at der var nogle ting, som jeg fandt mærkelige i vores kultur. Det var meget, meget hård kultur. Den var præget af, at Rio plejede at være verdens bedste mineselskab, skal vi sige 20 år tidligere, men havde truffet nogle dårlige valg, og ting var ikke gået så godt. Og så prøvede man ligesom at kompensere for det, og det gjorde man på en ganske hård måde. Og hvis vi går til det, som blev den store katastrofe for Rio Tinto om at ødelægge det, som hedder Juukan Gorge, så er det ikke så simpelt, fordi når man siger det, så vil alle folk sige, at det er jo vanvittigt at gøre det, men det er faktisk ikke sådan. Det er sådan, at der havde været en masse diskussion om, at det var det, der skulle gøres, og det var blevet behandlet af regeringen, og det var godkendt af regeringen, så det var fuldt ud lovligt, og man havde fået grønt lys til at gøre det. Men der, hvor Rio Tinto slog fuldstændig fejl, det var, at vi havde ikke haft den rette dialog med det, man kalder de traditionelle landejere, som jo var aboriginals. Og de var måske nok klar over det, men de følte ikke, at de havde noget ord skulle have sagt, og vi havde ikke en relation til dem. Og det, der så sker, det er, at lige inden, at vi springer det op, så går de ud og siger, at det vil vi ikke have. Og så ender det så med alligevel at følge, hvad man har aftalt med regeringen. Og det udviste bare et selskab, der ikke havde nogen indfølelsesevne, som ikke havde evnen til at sætte sig ned og have en dialog og vise respekt over for de traditionelle landejere, som har været på det land i 50.000 år. Det var helt fantastisk. Da man gravede ud der i Juukan Gorge, så fandt man et hår, der var 10.000 år gammel. Så lavede man et DNA-match til den ældre i den her gruppe PKK, og der var 100% match. 10.000 år. Prøv at tænke sig, hvor mange gange forskellige kulturer er flyttet sig igennem Europa over de 10.000 år. Ikke? Så det er en helt, helt speciel kultur, du har der, og du er nødt til at tilpasse dig det. Og vi mistede, vi havde bare mistet det. Vi var ellers rigtig gode til det, men jeg tror, i en forkert forståelse omkring at skulle gøre sig selv mere effektiv, så havde vi fået lagt nogle af værdierne på hylden. Så det var den situation, jeg stod i, inden at at krisen den virkelig slog ud. Og det endte jo med, at ejerne, aktionærerne, simpelthen instruerede bestyrelsen i, at CEO'en skulle skiftes ud. Det var ret svært for mig, fordi jeg sad jo og havde hele dialogen med investorerne som CFO. Og da det sker, så er der en masse avisartikler om, at nu skal der bare nogle eksterne ind og rydde op i Rio Tinto. Og 10 dage efter, så tænker jeg, nej, det er ikke løsningen. Vi kan selv. Og der er et ønske, der er masser af dygtige mennesker i Rio Tinto, så jeg ringer til min bestyrelsesformand og siger, at jeg gerne vil melde mig som intern kandidat. Det var han ikke sådan super hup på lige da jeg sagde det, fordi de var jo godt i gang med headhunter og så videre. Men så diskuterede de i bestyrelsen, at vi er nødt til at sammenligne interne kandidater med eksterne. Jeg var så den eneste interne kandidat. Efter 10 interviews, så fik jeg et opkald, at nu var det altså mig, der var CEO med øjeblikkelig virkning, og så måtte man jo bare kaste sig ind i det.
Og det gjorde du. Kan du fortælle, hvad det var, den måde, du så greb det an på? Altså, du kommer ind, og opgaven er jo at gøre noget ved kulturen, eftersom det er kulturen, der har tilsagt, at for noget jernmalm, så vil de ødelægge det her, den her helligdom i Australien, og det er jo et større billede på noget, der er galt. Så hvad var det, din mission som CEO i verdens næststørste mineselskab var?
Nu havde jeg jo heldigvis haft god tid til at tænke det igennem, og jeg havde forklaret det i alle de 10 interviews, jeg havde haft, om at sige, det drejer sig om at ændre kulturen. Vi har masser af dygtige folk, men de arbejder i et forkert omgivelser. Hvis vi sætter dem i de rette omgivelser, så skal I bare se, så bliver det her fantastisk. Så jeg var nødt til at sætte en lille smule retning, og sikre mig, at jeg fik valgt de rette ledere, og så selv gå foran med at vise, at vi var blevet for internt fokuseret, vi skulle være eksternt fokuseret, vi var parat til at komme ud og møde alle folk, og frem for alt møde alle de folk, som var imod os. Det er altid nemt at møde dine venner, men det er sværere at møde dine fjender. Og det, jeg fandt ud af, det der virkede, det var at blive ved med at opsøge dem, som er modstandere af Rio Tinto, og lytte til dem, og prøve at se, hvad du kan bruge, og hvad man har af fælles ting, og nogle gange også være enige om, hvad man er uenige om. Og det, jeg fandt ud af, det var, at der var mange folk, der var vrede. Men dybest set, så ønskede alle australier, at det gik godt for Rio Tinto. Rio Tinto var den største skatteyder i Australien, kæmpe selskab i Australien. Så det var godt for Australien, hvis det gik godt for Rio Tinto, og de følte bare, at vi ikke havde håndteret det godt. Nå, men det kan du så bruge på en positiv måde, at selvom folk er vrede, så ønsker de faktisk at gå godt for din virksomhed. Så hvis du kan vende den om, så får du faktisk en der hjælper dig.
Prøv at fortælle noget mere om det der, dit møde som CEO for en kæmpestor virksomhed, og så går du ud og møder en stammeleder, eller hvad man kalder det, i Australien, eller en nomade i Mongoliet. Altså, det er svært at forestille sig to mennesker, som kulturelt og socioøkonomisk står længere fra hinanden end jer.
Ja, altså det typiske med en stor virksomhed er jo, at du får et talepapir og siger, det er det her, vi står for, og vi skal forklare det og det og sådan noget. Og de talepapirer havde det med at lægge frem. Dybest set så er det et spørgsmål om at prøve at sætte dig selv i deres sko. Og hvis de ser, at du prøver at sætte dig i deres sko, for det første så lærer jeg selv noget af det. For det andet så ser de, at jeg faktisk prøver på at lære noget. Man skal ikke undervurdere dem. De kan sagtens se, at det ikke er nemt for mig at forstå, hvor de kommer fra. Hvis du tænker bare sådan omkring land. Anglosaksere, som du og jeg, vi køber et hus, så sælger vi et hus. Så køber vi et andet hus. Så flytter vi et andet sted hen. What's a big deal, ikke? Sådan fungerer det ikke for dem. Altså, de kan gøre mange ting her i livet, men deres land er altid deres land. Det vil det altid være. Og sådan havde det været i 50.000 år, ikke? Så det hellige, det landet, hvor vi er lidt mere traders, dealers, og kan flytte omkring, ikke? Og det er jo sådan, kulturen er forskellig, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men det er vigtigt at forstå, hvor de kom fra. Så det faktum, at vi mødtes, det var fantastisk, de modtog mig og lavede sådan en welcome to country ceremoni i lufthavnen. Og så spiste vi middag sammen, og vi snakkede om alt og ingenting. Og så tog vi ud til Dukan Gorge næste morgen tidligere og stod ude i, det var 45 grader i solskin. Og så sagde han, sagde den ældre, sagde, vi skal lige herud og stå i smerten lidt. Og så stod vi, jeg tror, vi stod en halv time. Jeg var lige ved at besvime.
I fuldt jakkesæt?
Ja, ikke jakkesæt. Vi stod i high visibility beklædning. Og det var virkelig hårdt. Og man fornemmede virkelig den pain, som de havde. Men så derefter, så åbnede de sig op, og så sagde de, prøv at høre her. Altså, vi vil gerne have minedrift. Vi vil gerne arbejde. Vi vil gerne have jobs og skabe et godt liv for os, men vi føler, at der aldrig har været en jævnbyrdig relation. Det var så simpelt. Og hvis man bare ligesom, at de føler, at de bliver respekteret, og nu det faktum, at vi faktisk har udviklet ting, den måde, vi samarbejder på, det er udviklet af dem, det har gjort en kæmpe forskel. Så, og det er på mange måder minedrift i en nødskal, det er jo et samfundsmæssigt valg. Så hvis ikke du kan få samfundet, især lokalsamfundet, til at se det i deres interesse, så kæmper du bare mod vinden.
Og ja, du har noget, der taler ind i det her med kontakten til nogle oprindelige folk, der havde jorden, før du kom til med dit kæmpe mineselskab.
Ja, tak. Jeg ved ikke, hvor meget det siger om mig selv. Det siger mere om, hvad jeg har lært undervejs. Men det, jeg har taget med, det er jo sådan en lille lækker snuffbottle.
Snusflaske.
Snusflaske, må det hedde på dansk, ja. Og det er en, jeg har fået i Mongoliet. Vi er langt, langt den største investor i Mongoliet. Vi har investeret 15 milliarder dollars over en 10-12 års periode for at bygge verdens fjerde største kårmine.
I det ret fattige land?
Ja, ret fattige land. Kulturelt meget rigt land, men relativt underudviklet. Og denne her mine, der ligger i Gobi-ørkenen, 1000 km syd for Ulaanbaatar. Og for at man kan operere i Mongoliet, så er det igen med at prøve at forstå deres kultur. Der er ikke noget land, der er mere buddhistisk end Mongoliet, og plus at folk i Mongoliet alle føler, at der er en Genghis Khan i den. Et meget stolt folkefærd. Fantastisk. Jeg har aldrig været i et land, der dyrker deres kulturelle værdier så meget, som de gør i Mongoliet, og de er så stolte af det. Og at være på det, til en af deres store nationale fester og se alle i nationalt tøj, jamen det er en kæmpe oplevelse. Og grund til, at jeg tog den her snusflaske med, det er, fordi det er faktisk en smuk lille ceremoni. Alle folk, de går rundt med en snusflaske, og du kan se, jeg har sådan en fin lille pose til dem også. Man passer godt på den, når man har den i sin inderlomme. Og når man så møder nogen, så i stedet for blot at give hånd, så tager man sin snusflaske frem, og så tager man den op, og så tager begge to dem i sin højre hånd, og så udveksler man den. Og så sidder man med den andens, og så åbner man lidt og snuser til den, og tager lidt snus op og snuser det ind i næsen, og får lidt frisk luft ud af det. Og så taler man om, når du kan se denne her, det er jadesten, og på den ene side har den indgraveret symbolerne fra det mongolske flag, og på den anden side er der et buddhistisk symbol omkring styrke, og så sidder man så og typisk sidder og snakker lidt om den her flaske, hvad er det for en sten, hvad er det for noget, der er ingraveret, og hvem har du fået den fra, og så lærer man lidt om hinandens historie, og så giver man den tilbage igen, og så har man faktisk bygget lidt en relation, og det er forskelligt fra kultur til kultur, men de her ritualer har jo en super, super vigtig funktion. Og det er nogle gange det der med, hvordan siger jeg det på engelsk, go slow in order to go fast. For hvis du giver dig tiden til den første del, så lige pludselig, så kan du gøre noget meget hurtigt, som du ellers slet ikke vil være i stand til, fordi du ikke har bygget den relation.
Hvad skal man som leder tænke, når man får en gave? Det er jo ikke ukompliceret.
Nej, altså som udgangspunkt, så er det bedste er ikke at få gaver. Men nogle gange kan du ikke sige nej til en gave. Jeg finder det ret nemt at sige, hvis folk kommer med noget, der har en stor værdi, og siger, det kan jeg ikke modtage. Og der er ingen idé i, at jeg skal have noget dyr rødvin eller sådan nogle ting. Hvorfor skulle jeg det? Jeg bliver fint aflønnet. Men problemet er, når det er kulturelle gaver, som ikke har en monetær værdi for mig, men som faktisk er, som jeg tror en antropolog vil sige, at det er det, der skaber relationen mellem to personer i den kultur. Og derfor har jeg sådan været ret hård med ikke at modtage gaver, der har mere en monetær værdi, men haft et meget blødt hjerte, når jeg er blevet tilbudt kulturelle gaver.
Tidligere i år, der blev du fyret. Det er ikke det ord, man bruger normalt i den sammenhæng, men bestyrelsen vil have en anden CEO. Set udefra, det virkede som om, det kom som en overraskelse for dig.
Det kom som en overraskelse for markedet. Jeg har jo en af de ting, som jeg gjorde, da jeg startede, som var en del af min plan, det var, at jeg siger, succession planning starter dag 1. Dels fordi jeg kunne få en tagsten i hovedet i morgen, hvem skulle så tage over? Så vi har egentlig arbejdet meget koncentreret og haft et headhunterfirma til at hjælpe os og arbejde med bestyrelsen om at sige, hvem kunne der være interne kandidater, og hvem kunne der være eksterne kandidater, der kunne tage over for mig en dag. Og sandheden er, at nu om dage så er et internationalt globalt CEO-job gennemsnits tenure for sådan et, det er 5 år, og det er de 5 år, jeg har haft. Ja, det kunne godt være, at jeg skulle have brugt et par år mere i det. Som jeg ser det i dag, er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg kommer ud på den anden side med helbredet intakt. Det har været ekstremt intensivt, ekstremt lærerigt, og jeg har sat enormt meget pris på det. Men verden er spændende. Der er en masse spændende ting foran mig, så det har jeg egentlig helt roligt ved. Kald det en fyring, kald det, jeg stopper. Man kan kalde det, hvad man vil. Det, der sker helt konkret, det er, at man sidder og snakker med sin bestyrelsesformand. Hvad er vejen fremad her? Og jeg kan ikke referere til, hvad jeg har sagt. Nogle gange så er det, fordi at jeg vil have det på min måde, og han vil have det på sin måde. Men konklusionen var, at vi blev enige om, at jeg vil stoppe, og vi vil lede efter en efterfølger. Og det, der virkelig var vigtigt for mig, det var, at jeg mente, der var en række gode interne kandidater. En af dem valgte bestyrelsen. Og så fik jeg lidt tid til at handle over til ham, og så føler jeg, at så håber jeg i hvert fald, at virksomheden er i god gænge og vil fortsætte dets gode udvikling. Så jeg har det egentlig faktisk rigtig godt med det i dag, men sandheden er jo, at det er altid kompliceret med sådan en transition for de enkelte personer og for en bestyrelse, og man kan jo desværre ikke fortælle alle de insights, desværre, så vil der altid være en masse, ja, men det kan jeg ikke, fordi det har vi begge parter blevet aftalt, at vi ikke gør. Fordi, som du kan læse, hvis du bare googler, så vil du se, at der er masser af spekulationer om det ene og det andet og det tredje, og det er jo ting, som jeg ikke kan kommentere på.
Du er så nu, studerer du på Oxford, du har fået et fellowship, og man kunne jo forestille sig, at sådan en CEO-type, det var noget omkring business, men det er det slet ikke.
Det ønsker jeg ikke, det skal være. Nej, fordi jeg har været så meget på business school, jeg har været på de fleste af de store kendte business schools, og det har været fantastisk, men lige nu, der får jeg lov til noget, som jeg aldrig har gjort før, og grave mig lidt ned i humanistiske fag, læs antropologi, læs filosofi og arbejde med studerende. Jeg er tilknyttet Blavatnik School of Government. Og det er befriende med de folk, der kommer der. De er mellem 23 og 45, de studerende. Og mange af dem har arbejdet for regeringer. Mange har arbejdet for premierminister i deres lande. Og de tænker ikke så meget på, hvad kommer de til at tjene i deres liv. De tænker på, hvordan kan jeg gøre mit land bedre? Det synes jeg er super fascinerende. Og den energi, de udstråler, er fantastisk. Så at lige få et øjebliks frihed til at studere og grave sig lidt dybere ned, reflektere og lære lidt fra de studerende, og så måske lærer de også lidt fra mig, det er fantastisk. Og jeg har bevidst ligesom besluttet mig for, at jeg vil ikke bestemme mit næste erhvervskapitel med det samme. Der må du lige få et øjeblik. Det er kun Det er kun 2 uger siden, jeg var i Guinea og åbne den store jernmalmmine. Så nu skal vi lige være lidt fred omkring jul, ikke?
Jakob Stausholm, vi slutter altid lidt som et vilje af med at spørge vores gæster, det er jo dig i dag, hvad den største beslutning, de står overfor er. Hvad er det for dig?
Jamen altså, jeg skal jo finde ud af, hvad mit næste erhvervskapitel skal være, og jeg tror, jeg kommer til at være erhvervsaktiv de næste 15 år. Så jeg vil tænke lidt over, hvad skal det være i forskellige dele af resten af min karriere. Jeg har været heldig at have fået en række erfaringer, som jeg formentlig kan bruge i forskellige henseender. Og det er jo det, jeg synes, der er spændende. Nu har jeg prøvet det et par gange. Så er verden jo så dejlig lunefuld, og man kender den, ikke? Så egentlig den største øvelse for mig, det er ikke at kaste mig ud i det næste alt for hurtigt.
Held og lykke med det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.